Sněmovna vládě uložila v červnu dopracovat projekt chytré karantény a sepsat strategii testování. V červenci zpracovat systém pandemických stupňů pohotovosti. V srpnu dát dohromady krizový plán pro školy a v září aktualizovat typový plán epidemie hromadné nákazy. Premiér Babiš nechápe, co od vlády opozice chce. Už to nebude nikdy plošné testování, je to lokální infekce, jsme na to připraveni, prohlásil a dodal. Plán je takový, že každý den to sledujeme, chytrá karanténa to sleduje, prohlásil český premiér. Začíná koronavirus s Janem Konvalinkou. Vítejte, pane docente.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Docente, sdílíte pohled premiéra, že máme chytrou karanténu, která to všechno sleduje a to jako příprava pro budoucnost stačí?
Já se obávám, že ještě ne. Bylo by to skvělé, kdyby to byla pravda a možná, že by něco uniklo, ale já si myslím, že ji prostě ještě nemáme. Nemáme ani ty technologické, informatické metody. Podle mě na e-roušku má možná milion lidí, na systému mapy.cz je taky něco přes 1,5 milionu lidí, to zdaleka nestačí. Máme testovací kapacity, které v tuhle chvíli stačí na testování těch pacientů, které máme, až dokonce možná nadbytečné, ale kdyby došlo k opravdu k další vlně té koronavirové infekce, což bohužel nemůžeme vyloučit, byť v tuhle chvíli to nevypadá úplně pravděpodobně, tak budeme mít zase problém a bohužel podle mých informací zatím nemáme dost připravené kapacity na to, abychom to mohli zvládnout.
Já vás opravím jenom s tou e-rouškou, jak jste řekl, že má možná milion lidí, má jen něco málo přes 200 tisíc lidí tu e-roušku. Já posluchačům jen připomenu, že to je vlastně aplikace, která nesleduje polohu uživatele, ale jenom se propoje s dalšími zařízeními, to znamená, že v případě, že se člověk nakazí a tu aplikaci má, tak hygiena obvolá blízké kontakty, pokud k tomu dá souhlas. No na bázi toho, že tuhle e-roušku jako součást chytré karantény má 218 tisíc lidí, píše dnešní Mladá fronta Dnes, tak mně přijdou slova premiéra poněkud zavádějící. Chytrá karanténa to sleduje, no moc toho nesleduje.
No zatím jo, zatím to tak prostě není a ono se to dá udělat, ty nástroje máme k dispozici, ale tady je třeba začít velkou přesvědčovací kampaň, pokud to myslíme vážně, aby se obyvatelé toho nebáli, aby to byli ochotní nahrát na své mobilní telefony, které dneska prakticky všichni máme, aby se nebáli, že je velký bratr bude sledovat a já zase najednou rozumím té obavě lidí před zneužitím dat, to bohužel není nesmyslná obava, ale tady je třeba vážit rizika a výhody a já bych si troufal tvrdit, že ty výhody jsou potenciálně větší, ale ty lidi to neudělají, pokud je nějaké autority nepřesvědčí, že to je nutné, nevysvětlí jim, proč by to měli dělat a nevysvětlí jim a nedají jim jistotu, že to nebude zneužito. Nic z toho se obávám, se zatím neděje.
A to už nemluvíme ani o tom, že chytré telefony se netýkají té starší generace, která je ráda, když obslouží úplně běžný mobilní telefon.
To je pravda, paní Techecí, ale moje babička měla, dokonce jako první z rodiny měla chytrý telefon, naše druhá babička je má taky. Myslím, že většina seniorů je má a pokud by si měli technický problém, vnuci jim to určitě rádi vysvětlí. Ale ještě jednou, to se dá všechno zařídit. Jenom se to neudělá ze dne na den, musí se na tom pracovat a musí tady být důvěra mezi lidmi, že to je důležité, že politici, když jim to říkají, tak nemají nějaký tajný plán, kterým je chtějí všechny ošidit a tak jim to musí vysvětlit, jak to funguje. Ono totiž ta e-ruška i ty mapy.cz, které u mě, já je mám na svém mobilu, tak oni zvyšují spotřebu toho mobilu, takže vy s tím musíte počítat, musíte častěji nabíjet a tak dále a tak dále.
Jasně, ale je chytrá karanténa, která je nakonec, sám jste to několikrát řekl, závislá na ochotě lidí se zapojit. Tak stačí tohle, existence tohoto projektu k tomu, aby vláda mohla říct, já nechápu, co po mně opozice chce, tohle stačí?
nestačí to, ale je to jedna z nezbytných podmínek.
Jasně, a co by měla teda vláda udělat ještě?
Další věc je opravdu budovat testovací kapacity. A to si myslím, že se nechává trochu zatím, aspoň podle mých informací, že se to nechává samospádem. Já, jak víte, jsem byl jmenován takovým koordinátorem akademické iniciativy, která se stará o to, aby akademická pracoviště, která dobrovolně se přihlásila k této aktivitě a zvýšila vlastně v těch kritických týdnech kapacitu téhle země k testování. Jo, testovali jsme desítky tisíc vzorků v té době, tak v tuto chvíli končíme tuto aktivitu a jste první, kterým to říkám, k 15. červnu vlastně přecházíme do zálohy a já teď využiju tu vteřinu a chci poděkovat těm více než 250 lidem z laboratoří z Akademie věd a z vysokých škol, kteří na tom tvrdě pracovali ve svém volném čase zadarmo po několik měsíců. A my končíme, protože nemáme vzorky, protože prostě nedochází k velkému masivnímu testování například lidí v domovech důchodců, lidí v LDNkách. K tomuhle projektu vlastně nikdy nedošlo, nestal se a ti lidé tam stojí o víkendech, mají přístroje, které by měly sloužit na něco jiného, testují vzorky, které někde náhodně získají a já už je takhle v té pohotovosti nemůžu držet do nekonečna. Čili to rozhodnutí je, že koncem tohoto týdne končíme s tou akcí až na několik menších laboratoří, které jsou přímo napojeny na nemocnice. Nicméně zůstáváme v pohotovosti a nadále, a bude na to veřejné prohlášení, nadále nabízíme svoji pomoc téhle zemi, pokud ji bude potřebovat. Ale přesto se domnívám, že ta veliká kapacita, kterou jsme nabízeli, nebyla využita 100%.
O tom jsme několikrát mluvili. Nad důvody můžeme spekulovat, proč to tak je. Nicméně v tuto chvíli, pokud je o testování, tak sama vláda zařídila testování těch zhruba 30 tisíc lidí v rámci toho pilotního projektu, který už dál ale nijak nepokračoval. A když jsme celkem v České republice otestovali zhruba 500 000 lidí, tak ti ostatní byli dobrovolníci, nebo ne dobrovolníci, je špatný výraz, byli ti, kteří se sami, samopláci jsem chtěla říct, nechali testovat. Tak to je.
Tady myslím, že těch samopláců bylo vlastně menšina, tady ta přesná čísla neznám, se přiznám, ale velká většina lidí, kteří byli testováni, byli lidé, kteří měli podezření, byli přijímáni do nemocnic, byli to jejich příbuzní, jejich kontakty, to byli ti lidé, kteří byli testováni. Vedle toho byli samopláci, kteří já tak strašně nemám rád to slovo pendleři. Jo? To jsou lidé, kteří prostě se rozhodli pracovat v opačném údolí, než jejich spoluobyvatele. A to slovo je opravdu jako divný. A v roce 2020 bychom ho opravdu neměli používat. Ale prostě lidé, kteří jezdí za prací do jiného údolí, než většina jejich spoluobčanů, tak potřebovali potvrzení, takže to byli ty samopláci. Ale myslím, že ještě neznám přesná čísla, ale nebylo jich tolik. Velká většina těch testovaných byli lidé, kteří to potřebovali, protože měli buď nějaké potíže, anebo ty
jasně,
potíže měly.
Ale já jsem si myslela, opravte mě prosím, pane docente, jestli se mýlím, že testování je tu od toho, aby fungovalo jako prevence. Zatímco vy mluvíte o testovaných, kteří už měli problém nějaký, zjevně. Kolik lidí by muselo být v této zemi otestováno, abyste si mohli říct, že to k něčemu je, myslím, systémově k něčemu je?
Ještě bych to vysvětlil a vy jste se zmínil o těch 30, správně 27 tisících lidech, kteří byli testováni. Ty byly testováni v rámci studie na prevalenci. To znamená, abychom získali informaci o tom, jaké procento obyvatelstva vešlo ve styk s tou infekcí. To je důležitá informace epidemiologická pro další rozhodování státu a vlády. Vedle toho máme to testování infektivity, to jsou ty PCR testy, o kterých jsme se tady vykládali a naši posluchači už jsou zkušení biochemici, touhle dobou by to sami uměli určitě udělat. A to se opravdu dělalo převážně u lidí, kteří buď měli nějaké symptomy, nebo o příbuzných a kontaktů těch lidí, kteří byli pozitivně testovaní, nebo se to dělali o ohrožených skupin obyvatel, nebo nakonec se to dělalo vlastně a dělá se to dosud u všech lidí, kteří byli přijímáni k hospitalizaci, nebo kterým byl indikovaný nějaký chirurgický zákrok. Takže se to dělá úplně rutině. Takže tam se dělá tady to vyšetřování.
Ale pardon, stále v tom nevidím systém, myslím systém vládní. Nějaký systém, který to všechno hází dohromady a je schopen říci, že jsme celkově otestovali tolik a tolik lidí a vlastně ten počet lidí se bude blížit, já nechci říct až počtu obyvatel, alespoň 50-60% obyvatel.
Ten důvod spočívá v tom, že ta epidemie ustupuje, čili teď ta naléhavá potřeba otestovat 50% obyvatel asi není. To bych ku podivu souhlasil, že tady nepotřebujeme otestovat 5 milionů lidí pomocí PCR, protože těch negativních výsledků bude tolik, že to nebude zajímavý. Co pořád jsem přesvědčen, že jsme měli otestovat a měli bychom otestovat klienty domovů důchodců, ty ohrožené skupiny, jasně. Ty lidi, kterým opravdu jako v té infekci, pokud by byli nakaženi, jde o život.
Tam to stojí.
A tam to stojí. Nebo to běží velmi, velmi pomalu a to osobně považuji za chybu.
Říká biochemik Jan Konvalinka, který je mým pravidelným hostem. Mimochodem stojíme tady v přenosovém voze před Ústavem organické chemie a biochemie, kde pracuje se svým týmem v laboratoři. Co říkáte na to, že opozičním stranám se v téhle souvislosti nepodařilo prosadit, aby vůbec vláda zajistila prostřednictvím správy státních hmotných rezerv do konce srpna dostatečný počet ochranných pomůcek pro případ té druhé vlny. To bychom taky měli nechat plavat?
Já si myslím, že to je politika. Já se obávám, že vláda nechce, aby procházely opoziční návrhy a pevně doufám, že ve skutečnosti na to vláda pracuje i bez rozhodnutí parlamentu. To je moje naděje.
A na bázi čeho doufáte, no, jako racionální člověk?
Protože trochu znám ministra Vojtěcha a domnívám se, že to je slušný člověk, kterému jde o věc. Takže na jedné straně jsou politické hrátky a na druhou stranu je realita. Ale je třeba to pečlivě kontrolovat a sledovat. To je úkol vás, novinářů a konec konců opozice, aby dohlédl na to, že se to stane.
Premiér ještě poté, co ho sněmovna zaúkolovala několika stupni toho plánu, který by měl splnit v souvislosti s koronavirem, tak se nechal slyšet, že teď se musíme zaměřit na boj proti onkologickým onemocněním, protože za 4,5 dne v Česku na rakovinu zemře tolik lidí, jako zemřelo s koronavirem od začátku epidemie. Řekl, že každý den je to 72 lidí na rakovinu. Je to podle vás dobré zdůvodnění, proč nedělat strategické plány na případný návrat koronaviru?
Já odpovím jako Ludvík Vaculík, už jsem tady říkal, mám na to dva názory vzájemně se vyvracející, jako skoro na všechno, tak ten jeden názor je, že samozřejmě je velmi dobře, že premiér téhle země, já jsem s ním o tom mluvil a vím, že tenhle ten názor má a je to velmi dobře, že zdůrazňuje nutnost screeningových programů a prevence vůči rakovině. Má pravdu.
To bez pochyby.
Je to skvělé a je dobře, že o tom předseda vlády ví, je dobře, že rada vlády, jenž jsem členem, na tom bude pracovat, je dobře, že máme teď zmocněnce, když je to už malinko možná moc funkcí najednou, ale výborně, máme zmocněnce pro zdravotnický výzkum, který na to bude dohlížet. Tohle to je klíčová věc a musíme to dělat. Ale nesmí to být důvod pro to, abychom přestali velmi pečlivě pozorovat epidemiologickou situaci a zabývali se nejenom COVIDem, ale také budoucí chřipkovou epidemii. Protože to nejhorší, co se může stát, je, že se nám souběh. Teď na podzim sejde chřipková epidemie s potenciálním nárůstem COVIDu a nejhorší je, že my nepoznáme, jestli tam je souběh nebo není. Protože každý kašlející člověk s horečkou bude a nutně bude muset být podezřelý covidový pacient, kterého budeme muset izolovat a budeme ho muset testovat. A my na to budeme muset mít testovací kapacity. Ne, možná, že ani ne na COVID, protože my nevíme, jestli k němu dojde. Ale jestli jste onemocní milion lidí na chřipku, tak budeme muset těch milion lidí otestovat na COVID. Už teď naštěstí naše laboratoře pracují na tom, abychom měli test, který současně ověří, jestli je to jedna z chřipkových variant, nebo jestli je to COVID, nebo jestli je to jiný renovirus, nebo jiný virus způsobující třeba rýmu. Na tom se pracuje, ale já pevně doufám, že tady budou, že státní zdravotní ústav bude posílený a že tady budou nemocnice a zdravotnické ústavy připravené na ten obrovský nápor, který ale bez pochyby přijde.
Nemáte někdy pocit, že politici, ale nejen politici, prostě každý, který poukazuje na to, že na rakovinu tu umře tolik a tolik lidí a na mrtvice tolik a tolik lidí, je to sice hrozné, musíme proti tomu bojovat a lékaři to dekády dělají. Ale
úspěšně mimochodem u nás velmi úspěšně. Klobouk dolů.
Ale srovnávat stav zemřelých u těchto závažných onemocnění s perspektivou onemocnění virového, který se šíří, neříkám musí šířit, ale má možnost se šířit geometrickými řadami exponenciálou, tak zdá se vám to akurátní?
Ne, nezdá, je to falešná analogie a je to špatný argument. Já rozumím kolegům onkologům, kteří opravdu jsou nervózní z toho, že třeba pacienti nechodí na preventivní vyšetření. Tomu rozumím a možná zase, abych neměl tady nikomu nic radit, ale teď je nejvyšší doba se přestat bát do té nemocnice na preventivní vyšetření, jít na plánovaný zákrok. Je to strašně důležité, protože bychom to mohli odskákat všichni zvýšenou úmrtností na tyhle ty choroby. Na druhou stranu máte pravdu. Exponenciální mrcha je strašně nebezpečná, letí nahoru, my s ní nemáme normální zkušenosti, takže to, že máme 100-200 případů nějaké nemoci, tak vypadá, že je úplně banální, protože na dopravní nehody umírá mnohem víc lidí, jenomže dopravní nehody nejsou infekční. Ta exponenciála vyletí tak, že najednou se můžeme dostat do situace New Yorku, kde prostě začnou umírat lidi po tisících a pak už se to nedá zastavit.
Posloucháte Koronavirus Janem Konvalinkou, jak asi víte, pane docente, epidemiologové z Vysočiny řeší ten případ muže, kterého měli za už vyléčeného z covidu. Ovšem, on byl po čase opět pozitivní. Už jsme o těchto případech mluvili, ale jsou to případy, které vás nervózní?
Zatím ne. Tady, já neznám ten konkrétní případ, ale můžu říct z naší zkušenosti, když kolegové testují, tak vidím asi třetinu těch vyšetřovaných, kteří jsou pozitivní úplně na samé hranici té detekční schopnosti té metody. Opravdu, že tam je několik virových částic v tom vzorku, což je mimochodem fascinující důkaz toho, jak citlivé ty metody jsou. Ti lidé principiálně jsou infekční, ale velmi málo a ta virová nálož je velmi malá. A teď je samozřejmě, jsme jenom lidé a ty laboratoře nemají úplně identicky přesné hranice citlivosti, jak jsou schopni to identifikovat. Takže část problému může být v tom, že jsou vyšetřováni citlivější metody, nebo se podařil lépe ten odběr a vlastně předtím ta negativita byla takzvaná falešná negativita. Jasně. Další věc, kterou je třeba zopakovat, je, co to je vlastně, a jednou se nás to ptal jeden posluchač, proč tak pomalu se ti lidé uzdravují a proč máme vlastně ty statistiky těch uzdravených tak nízké a že to vlastně úplně nekoreluje. Ono je to tím, že definice uzdraveného je vlastně docela umělá a je založená na tom, že dvakrát za sebou máte negativní test. A ono se může stát, že máte negativní test, který je těsně na hranici, ale dojít vypadne negativně a potom máte o týden později negativní test, který je taky na hranici a dopadne pozitivně. A ve skutečnosti jde o to, jestli tou štětičkou se hráblo pečlivěji, anebo jestli těch pár virových částí se tam namnožilo. Prostě jsme těsně na hranici.
Je to nejisté.
Je to malinko nejisté a je to třeba ověřit a je samozřejmě mnohem lepší držet člověka o týden déle v karanténě, abychom si byli úplně jistí. Takže to bych řekl, že je jeden zdroj tady těch chyb, těch takzvaných reinfekcí. A podle mě nejčastější. Dalším zdrojem může být to, co se ukázalo v Koreji, bylo to docela dobře prokázáno, že ti lidé, kteří už jsou vyléčení bez příznaků, tak se u nich citlivou metodou dokážou najít virové částice, velmi málo, zase na té úrovni několika třeba desítek virových částic ve vzorku, ale když se potom, najde se ta RNA, ale když se potom pokouší zjistit virologové, opravdu, to se dělá málo kdy, to je obtížný experiment, jestli tady ten vzorek dokáže infikovat jiné buňky, tak už se to nepodaří. Jinými slovy, to, co našli u toho pacienta, nebyl virus, ale třeba jenom část RNA, to je nukleové kyseliny, nebo virus takový chudáček, který už není schopný replikace, čili není nebezpečný.
Ale proč sám pan profesor Prymula mluví o reaktivaci? Protože on řekl, že jedinec, který měl dva negativní testy na COVID a pak se zreaktivoval, už nebude muset do izolace, protože už není infekční.
Přiznám se, že se mi tohle špatně komentuje. Takhle ta věta mi nedává úplně smysl, ale já se na to možná pana profesora zeptám.
Jan Konvalinka je mým hostem a vrháme se na dotazy vás, posluchačů. Už je listuju a jsme tady. Petr Formánek, odkud se bere optimismus, že vakcína bude do konce roku? Na to se ptá mimochodem řada posluchačů, ale pan Formánek dodává, první SARS to byl před 18 lety bez vakcíny. Žádná RNA vakcína není v klinické praxi, to jsme taky říkali. A při testech například na fretkách došlo k poškození jater asi autoimunitním mechanismem. Nehrozí, že aplikací na velkou populaci dojde k závažným zdravotním poškození a úmrtí u mnoha mladých a zdravých jedinců. Teď už asi mluví o té perspektivní vakcíně, kde jste mluvil milionkrát asi o tom, jaká bude mít ta bezpečnostní kritéria, než se dostane mezi lid. Je to tak?
Je to tak, ale velmi rychle k těm odpovědím, to jsou dobré otázky. Za prvé, doufám, že jsem nikdy neřekl, že vakcína bude do konce roku. To si fakt nemyslím. To někdo to argumentuje, že by to mohlo být, a je podle mě to je přehnaně optimistický názor. Já bych doufal, že může být během příštího roku. To je můj konzervativní odhad. Za druhé, není pravda, že nemáme žádné RNA vakcíny proti RNA virům. Chřipka je RNA virus a máme proti ní vakcínu velmi pěkně učenou. Poliovirus byl prakticky eradikován, to je RNA virus, dětská obrna. Jak víte, když jste měl nebo se dětskou obrnu, přátelé? Správně, nikdy. Ta nemoc tady není a není tady díky očkování, které je účinné očkování proti RNA viru. Čili není pravda, že nemáme účinné očkovací látky proti RNA viru.
Mimochodem, pardon, to je injekce, která se vyvinula přímo tady v Česku, ne proti tady dětské obrně.
Ta očkovací látka se vyvinula nezávisle tady v Čechách, ano, a vyráběla se tady, ale jinak ten původní objev je se by nasál ve Spojených státech. Hmm. Ale je to jeden z největších úspěchů lidského ducha vůbec, podobně jako očkování proti neštovicím, které se sice tady nevyvinulo, ale profesor Raška byl šéfem toho týmu Světové zdravotnické organizace, který dramaticky přispěl ke světové eradikaci neštovic. To jsou fascinující úspěchy české vědy, o kterých se moc neví.
Jak vakcínu chtějí udělat, když vir mutuje? Pro mě je zvláštní, že znají vir i po stránce RNA a jeho způsob mutace, přesto neví, jak proti němu nebo jak ho oslabit, píše David Kotulán.
Jsou dvě otázky. První otázka je, už jsme o tom taky tady mluvili. On sice mutuje, to je pravda, ale mutuje mnohem méně než virus chřipky a mutuje ještě mnohem méně než virus HIV. Jinými slovy, není to zdaleka tak špatné. Zatím to vypadá, že se tak dramaticky nezměnil a na tom se velmi, velmi, velmi intenzivně pracuje. Máme teď už desítky tisíc sekvencí z různých pacientů a on je vlastně velmi konzervativní. Je to takový až pravičák, bych řekl, ten virus. Má opravný mechanismus, který znemožňuje jeho rychlé změny, čili v tomhle by byl opatrně optimistický, zatím to nevypadá, že by se moc rychle měnil, takže je slušná šance, že by ta vakcína mohla fungovat.
Připomínám, že mailová adresa, na kterou můžete psát své dotazy, zní plus.koronaviru@rozhlas.cz a napsala nám taky Jarmila Radová, že připravuje šestidenní ekumenické setkání, které se koná 3. týden v červenci v Janských Lázních mimochodem, a že se toho účastní vždycky 70-80 účastníků, hlavně seniori, a že v rekreačním objektu, kde jsou ubytováni, mají jídlo i přednášky a asi by nebylo možné zajistit požadované odstupy a 6 dní absolvovat s rouškami je také obtížné. Doporučujete odložit na příští rok nebo do toho jít?
Moc zdravím paní Radovou, je mi to moc sympatické, se organizuje. Já jsem se zařekl, že nebudu dávat medicínské rady tady, nejsem lékař, zdůrazňuju to a určitě by to bylo otázka na zkušeného lékaře, ale přece jenom nebudu uhýbat. Ti seniori jsou ohrožená skupina obyvatel a já bych byl asi opatrný. Čili když už teda mám poradit, tak bych to asi odložil na příští rok.
To asi nebude Jarmila Radová úplně ráda, ale takový je verdikt. Jana Konvalinky, Jindřich Sova. Jak se vám teď jeví schopnost mutace viru? Někteří odborníci měli a možná mají dál obavu, že když bude mutovat, přesto všechno, co jste řekl, tak tělo ho při novém setkání nákaze nepozná a obraná reakce bude tak oddálená nebo ještě díky takzvanému dědičnému hříchu dál zkomplikována. Jinými slovy, bojíte se, pane docente, že vir, který má schopnost mutace, takže na novou vakcínu, případně ten nový vir, už nebude reagovat?
Jak jsem řekl, vlastně se toho nebojím. Jsem opatrný optimista. Může k tomu dojít, pozor, jako nemůžeme to vyloučit, ale vypadá to lépe, než to vypadalo před pár měsíci. Ty mutace zatím se zdá, podle všeho, co víme o těch virech, a můj kolega Jarda Flegro to velmi pěkně vypráví, že by mohli naopak nám hrát do karet, že by ten virus se postupně mohl stávat méně a méně patogenním. Čeho bych se bál, by bylo v případě nasazení protivirové léčby, že by mohly velmi rychle vznikat rezistentní virové kmeny. A k tomu skoro určitě dojde. Toho zase naopak bych se bál.
Paní Nováková se ptá na to, zda psi, kteří, jak my pejskaři víme, se občas rádi vrhnou na nějaké nejen kočičí a psí výkaly, ale mohou narazit vlastně v lese i na lidské výkaly. Není tohle rizikové?
Mám dobrou zprávu pro posluchačku. Psi jsou úplně bezpeční. V psech se ten virus nechytí a nereplikuje. Co je větší problém, jsou kočky. Kočky se mohou nakazit koronavirem, replikuje u ně a mohou nakazit i další kočky.
Ty se
kočky.
Naštěstí nehrabou v těch výkalech.
Ty se tolik nehrabou ve výkalech, ale taky nás rády olizujou, takže na kočičky pozor, psi jsou v pořádku.
Čili to je vlastně nejpozitivnější zpráva dnešního vysílání, a totiž ta, že z pejsky se nemusíte bát koronaviru a můžete je dál pusinkovat a mazlit se s nimi, jak jsme my v Praze zvyklí. Je to tak?
Přesně tak.
Biochemik Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy, byl mým dnešním hostem. Pane docente, moc vám děkuju. Díky.
Děkuji vám za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.